Blaðsíða 18. Blindflug. Í blindflugi fljúga flugmenn ekki blindandi eitthvað út í bláinn. Nei, þeir stilla á sjálfstýringu og fylgjast vel með öllum mælum. Oftast nota flugmenn mælana til að fljúga á áfangastað. Það kallast blindflug, jafnvel þó að það sé glaða sólskin. Í svarta myrkri er meira að segja auðvelt fyrir flugmenn að fljúga á réttan stað. Það kallast sjónflug þegar flugmenn nota ekki mælana, heldur horf út gluggan til að rata rétta leið. Hver er munurinn á blindflugi og sjónflugi? Myndatexti. Flugmaður kannar mælana fyrir flugtak.